Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kesällä on aikaa kiireettömästi käydä eri museoissa. Miten paikan henki ja historia vaikuttaa näyttelyn teeman valintaan? Entä ajan henki? Halutaanko tarjota yleisölle taiteen kautta kannanottoa vai lohtua ja uutta uskoa tulevaisuuteen? Mistä lähti idea nyt ajankohtaisiin kesänäyttelyihin? Ohjelmassa esitellään kesän kiinnostavia taidenäyttelyitä Heinolassa, Fiskarsissa ja Riihimäellä. Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat Heinolan museonjohtaja Riitta Koskinen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki, amanuenssi Katja Vuorinen Parm, kuraattorit Riikka Latvasomppi ja Marco Casagrande, joka on puhelimitse mukana. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja aloitetaan lyhyellä esittelyllä tosiaan näistä näyttelyistä. Heinolan kaupunginmuseon kesänäyttelyssä luonnon lumoissa Ruu Runebergin hopeataidetta ja Flora Danica kattauksia on esillä hopeaseppä Ruu Runebergin hyönteismaailmasta inspiroituneita teoksia ja Tanskan kuninkaallisen posliinitehtaan historiallista Flora Danica astiastoa. Runeberg yhdistää leikkisästi esineissään hopeaa ja lasia. Ja museossa esillä olevat Flora Danica-astiat taas kuuluvat Heinolan museoiden omaan kokoelmaan, joka on tämän astiaston osalta yksi Suomen arvokkaimpia. Museonjohtaja Riitta Koskinen, miten Päijät-Hämeen maakunnassa noin 30 kilometriä Lahdesta koilliseen ja 130 kilometriä Helsingistä pohjoiseen sijaitsevan Heinolan museoiden kesänäyttelyiden teemat syntyivät?
No, museotoiminnassamme panostamme paljon kesään ja meillä on silloin aina esillä valtakunnallisesti kiinnostavia näyttelyitä. Heinolan kaupunginmuseon kuuluu kolme kohdetta ja suunnittelemme näyttelyt aina niin, että ne muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden ja museovieraillaan paljon monipuolista katsottavaa. Ideoimme näyttelyt koko museon henkilökunnan kanssa yhdessä ja meillä on tällä hetkellä paljon hyvää osaamista ja kokemusta näyttelysuunnittelusta. Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki auttaa meitä myös mielellään ja tarjoaa asiantuntemusta meidän avuksemme. Mutta tänä kesänä näyttelyiden teemaksi valikoitui 1700-luku, sillä Heinolassa on nyt juhlavuosi. Vietämme residenssin perustamisen 250-vuotisjuhlaa. Kuningas Kustaa kolmannen käskystä vuonna 1776 Kymenkartanon läänin hallinnollinen keskus eli residenssi perustettiin Heinolaan. Flora Danica-astiasto päätettiin laittaa esille, sillä meillä on museolla yksi Suomen suurimpia kokoelmia, tätä Tanskan kuninkaallisen posliinitehtaan valmistamaa astiastoa. Koska tämä astiasto ilmentää myös hienosti 1700-luvulla kukoistukseen noussutta kasvitiedettä, se oli luonteva valinta kesänäyttelyn aiheeksi. Lisäksi meillä on kesäisin aina ollut kaupunginmuseossa esillä jokin design-näyttely ja tänä kesänä oli sovittu näyttelystä hopeaseppä Ruu Runebergin kanssa – ja jonka hänen muotoilunsa sopii hyvin yhteen Flora Danican kanssa. Ja tästä saatiin kiinnostava ja hieno näyttelykokonaisuus. Kerro vielä sen verran, että itse pääsin, kun tätä Luonnon lumoissa -näyttelyä suunniteltiin, niin sain ideoita tähän suunnitteluun, kun pääsin vierailemaan viime syksynä upeassa Flora Danica-näyttelyssä Tanskassa Goldinghusin linnassa. Eli hyvä tuttavamme Bernd Arell Hampurista vinkkasi minulle tästä hienosta näyttelystä. Ja vielä mainitsen, että taidemuseossakin Heinolassa ollaan luonnon tai ainakin värien lumoissa, sillä meitä onnisti ja saimme sinne esille taiteilijaprofessori Mari Rantasen energisoivaa ja värikylläistä taidetta Tukholmasta. Näyttelyn nimenä on Maallisia iloja, joka sekin sopii hengeltään 1700-luvun ajatusmaailmaan. Ja siellä Lääninkivalterin talossa on sitten esillä juuri näyttelyn aiheena tämä Heinolan residenssi 250 vuotta.
Ja monille tosiaan tuttu tämä oman aikamme hopeasepän Runebergin hopeiset, noin 5 cm kokoiset kaulakorun riipukset ja rintaneulat, joita koristaa muurahaiset, niin sopivat kesänäyttelyyn varmasti oikein hyvin. Millainen on Runebergin oma polku hopeasepäksi?
No, Runeberg, hänhän syntyi taiteilijaperheeseen Helsingissä vuonna 1970. Hänen sukunsa kuuluu useita tunnettuja taiteilijoita, kuten kuvanveistäjä Walter Runeberg ja kansallisrunoilija J.L. Runeberg. Lapsuudessa jo hyönteiset herättivät hänen kiinnostuksensa vahvasti ja ne ovat vaikuttaneet hänen taiteeseensa. Hän valmistui hopeasepäksi Tukholmasta 1997 ja Suomeen hän palasi vuonna 2000 ja ryhtyi yrittäjäksi. Sen verran voi kertoa vielä, että hänen taiteelliseen ajatteluunsa ovat vaikuttaneet vahvasti renessanssitaiteilija Benvenuto Cellini, akateemikko Bertel Cardberry, Oiva Toikka ja Markku Salo. Oiva Toikan ja Markku Salon apurina ja heidän kanssaan työskennellessään hän oppi lasin työstämisen työvaiheet ja niksit. Hän asuu perheineen Vaasassa, mutta työhuone on Nuutajärvellä. Ja Runeberg yhdistää ikivanhat materiaalit ja niiden kulttuurihistorian sekä yllätyksellisen taiteen. Hänen työskentelynsä on perinteistä hopeasepän työtä kunnioittavaa ja samalla perinteistä hopeasepän ammattia uudistavaa. Uniikkien funktionaalisten veistosten tekemistä oikeastaan. Mielenkiintoista on, että hänen tekemänsä esineet ovatkin sekä käyttö- että taideesineitä samanaikaisesti. Esimerkiksi hyönteinen voi toimia viinikannuna pöydässä ja olla siis osana kattausta. Kenties tämä onkin just hänen yksi suosionsa salaisuus. Mutta varmasti suosiota selittää myös leikkimielisyys näissä teoksissa – humoristisuus ja hopean ja lasin mielenkiintoinen yhdistely. Teoksilla on myös inhimillisiä piirteitä, esimerkiksi silmäripsiä hyönteisillä.
Okei. Kari-Paavo Kokki, me jatkamme Flora Danicasta kohta vielä lisää, mutta kysyn ihan aluksi vielä, että miten tämä historiallinen Flora Danica-astiasto on päätynyt Heinolan museoon?
No, se oikeastaan tullut, meillä oli kaksi tällaista ystävää. Toinen oli turkulainen apulaisprofessori ja oikeustieteen tohtori Henry Lönnfors, joka keräsi tätä Flora Danica-astiasta. Hänellä oli sellainen periaate, hän mielellään osti sellaisia esineitä, kukkia, jossa oli juuret. Se oli hänelle tärkeää. Ja sitten Roanita Spranger täältä Helsingistä, niin hänellä oli suuri posliinikokoelma, jonka hän jätti testamentissaan Heinolan kaupungin museolle. Ja siinä oli jonkin verran tätä Flora Danicaa, että kun tämä Lönnforsin ja Sprangerin kokoelman yhdistää, niin se on varmaan yksi suurimpia Suomessa olevia Flora Danica-kokonaisuuksia.
Jutellaan tästä vielä ohjelmassa lisää. Länsi-Uudellamaalla sijaitseva Fiskars on kesän suosituimpia matkailukohteita. Fiskarsin ruukissa järjestetään tapahtumakokonaisuus, jonka pääteemana tänä kesänä on vesi. Fiskars Village Art and Design Biennale, kansainvälinen nykytaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin biennaali, on levittäytynyt Kuparipajaan ja Fiskarsin ainutlaatuiseen Vehreään ja myös Rouheaan ruukkiympäristöön. Ainakin minulle välillä tulee siitä mieleen myös brittiläinen maaseutu. Veden taju on taiteilijatutkija Riikka Latvasomppi, sinun kuratoima näyttelysi, joka tarkastelee ihmisen suhdetta veteen. Miten tämä näyttely syntyi?
No, tämä näyttely on oikeastaan saanut alkunsa tutkimusprojektista. Että se näyttely siis lähtökohtaisesti yhdistää tiedettä ja taidetta ja tuo myös tieteen ja taiteen välistä yhteistyötä esille. Ja sen pohjana on tosiaan sellainen tutkimusprojekti kuin Veden taju huolenpitoa yli rajojen. Se on ollut 4-vuotinen Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa Aalto-yliopiston taiteilijatutkijat ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat yhdessä pohtineet sitä, että mitä, että onko meillä veden tajua, mitä se voi olla, miten veden taju muotoutuu. Ja sitten myöskin vähän mietitty sitä, että mihin me tällaista, niin kuin jos veden taju olisi tämmöinen rajakäsite, joka auttaa meitä ymmärtämään paitsi omaamme, niin myöskin toisten ymmärrystä vedestä. ja sitten sitä, että miten sitä kautta se vesisuhde muotoutuu, että miten sitä voisi auttaa sellaisissa tilanteissa, jos tuodaan yhteen ihmisiä, joilla on jokaisella vähän erilainen vedentaju tai eri tahoja tai toimijoita, jos tarvitaan tällaista yhteistyötä, että me voitaisiin paremmin pitää huolta meidän vedestä, ihan vedestä, joka putkissa juoksee ja vesiympäristöissä ja vesiympäristöistä ja vedessä kaikissa sen eri muodoissa. Se on ollut tämmöinen yhteiskunnallinen ympäristötutkimuksen hanke, missä mä olen itse ollut mukana taiteilijatutkijana.
Ja meissä kaikissa virtaa myös vesi.
Meille vesi on elintärkeä ihan jokaiselle organismille täällä.
Ihmisen suhde veteen on ajankohtaisempi kuin koskaan. Euroopassa on nyt kovat helteet ja ympäristöongelmatkin ottavat esille juuri tämän veden tilanteen. Vettä voi tarkastella runollisesti, mutta myös realistisesti. Millaisilla eri tavoilla taiteilijat ovat tässä näyttelyssä sitten kuvanneet ihmisen suhdetta veteen?
No, se onkin vähän vaikea ja monimutkainen kysymys oikeastaan, koska mä ajattelen itse niin, että oikeastaan ei ehkä olla edes pyydetty taiteilijoita kuvaamaan omaa suhdettaan veteen tai vesisuhdetta, vaan me ollaan ajateltu, että sitä kautta me pohditaan eri tapoja ymmärtää vettä, niin me voidaan muodostaa siihen jonkinlainen suhde. Tavallaan, että meillä voisi olla suhde johonkin asiaan, niin meidän täytyy ymmärtää, mitä se on. Ja se on ollut ikään kuin se lähtökohta sille vedentajuun. Ajatukselle, että me ajatellaan, että jokaisella on oma vedentaju ja vedentaju muotoutuu tekemisen ja tietämisen ja tuntemisen kautta. Että sillä on tämmöisiä erilaisia niin kuin ymmärtämisen ja tietämisen keinoja tai tapoja, jotka sitten luovat sitä vedentajua. Ja se on niin kuin se, niin kuin tavallaan se lähtökohta sitten, millä tätä näyttelyä on rakennettu. Että siellä on vesiä erilaisissa, ei ehkä niinkään olomuodot ei ehkä tule niinkään vahvasti esille, mutta enemmänkin puhutaan esimerkiksi sitä, että minkä värisiä vedet on. Ja mä en tarkoita sitä, että onko se ruskea, mutaista ja vai sinistä, kun taivas heijastuu, vaan että voidaan ajatella, että kun vesi on kaikkialla läsnä ja se on meille niin tärkeä, niin esimerkiksi sitä voidaan ajatella värien kautta niin, että siniset vedet on luonnonvesiä, meriä, järviä, jokia, pohjavesiä, vihreät vedet on vettä, joka on sitoutunut kaikkien eloperäiseen kasveihin ja rihmastoihin ja myös meihin ihmisiin. Sitten on valkoista vettä ja usein ajatellaan, että no sen mä tiedän, valkoinen vesi on jäätä ja lunta, mutta voidaan myöskin ajatella, että valkoinen vesi on sitä puhdasta vettä, joka tulee vesihanoista meille juotavaksi ja pesuvedeksi. Ja sitten on harmaata vettä, joka kaupunkien kansilta valuu hulevesikaivoihin ja suihkuista, joka ei varsinaisesti ole hirveän likasta, mutta vaatii tietynlaista prosessointia ja hallintaa. Ja sitten on myös mustaa vettä, joka on sitten sitä WC-vettä. Ja siitä myöskin käydään keskustelua näyttelyssä. Siellä on sellainen hieno putkista rakennettu teos, jossa vähän niin kuin tehdään kunniaa viemäriverkostojen kauneudelle.
Millaisia erilaisia vettä tutkivia ja heijastelevia teoksia on näyttelyssä esillä, jos nostat esille ihan taiteilijoita?
Joo, mä voin kertoa hyvin. Siellä on valokuvateoksia esimerkiksi Riitta Ikoselta ja Karoliina Jortilta, jotka on tehneet muistaakseni vuodesta 2011 asti tällaista lautasen kokoiset silmät -teossarjaa, joka on Suomessakin ollut monessa paikassa esillä. Ja nyt tähän näyttelyyn on tuoneet sellaisia valokuvia, missä he on haastatelleet sellaisia ihmisiä, joilla on joku tietynlainen paikkasuhde, joka liittyy veteen. Ja sitten he on valokuvanneet heitä ihmisiä sellaisissa vesiympäristöissä, mitä he on yhdessä valinneet. Ja nämä ihmiset ikään kuin maastoutuu sinne veteen ja sitä kautta sitten purkaa sitä omaa vesisuhdettaan. Sitten siellä on muun muassa Kirsti Taiviola, joka on tuonut näyttelyyn sellaisen teoksen, jossa vesi väreilee ihon pinnalla, joka kertoo taas siitä, että miten tärkeä vesi on meille sellaisena, niin että vesi pitää meistä huolta. Jos me monessa kohdassa joudutaan huolehtimaan vesistä, niin myöskin vesi huolehtii meistä sillä lailla, että siitä tulee ihan fyysisiä niin kuin hyvän olon tunteita ja tuo meille hyvinvointia. Sitten Gary Markle on kanadalainen taiteilija, joka on esillä. Siellä on kaksi teosta, jotka on mukana tällaisessa Suomen ympäristökeskuksen johtamassa Plast Life-projektissa, joka tukee muovin kiertotaloutta. Gary on tuonut sinne sellaisen teoksen, jossa hän on virkannut semmoisia suuria tämmöisen mytologisen selkiehahmon asuja. Ja mytologinen selkie on siis ihmishylje, joka voi vedestä maalle tullessaan riisua tämän asun pois ja sitten muuttua ihmiseksi. Näitä pukuja on siellä, mutta Gary on myöskin kelluttanut ihmisiä näissä puvuissa vedessä. Että se on tämmöinen performatiivinen teos, että katsotaan, hän on tulossa tekemään performanssia sinne myöhemmin kesällä, että katsotaan sitten, minkälaisen teoksen hän sitten tuo nähtäväksi. Siellä on Maarit Mäkelä, joka on taiteilija ja professori Aalto-yliopistossa. Hän on yhdessä lohitutkijan ja ympäristöpolitiikan tutkijan kanssa tehnyt tuolla Utsjoella Tenojoen pienessä Giassema-johka sivuvirrassa sellaisen taiteellisen intervention paikallisesta savesta. Ja sitä kautta tavallaan semmoinen taiteen tekeminen on herättänyt tällaista alojen välistä yhteistyötä ja yhteispohdintaa.
Joo, jatkamme vielä näistä ohjelman aikana. Ja nyt tosiaan siirrytään sinne puhelimen kautta Marco Casagranden luokse. Kaste on fiskarsilaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan Onoman kesänäyttely, jonka kuraattorina ja arkkitehtina toimi Marco Casagrande. Tämänkin näyttely liittyy veteen, mutta pisaraan. Marco Casagrande, mistä tämä idea syntyi?
No ensin mietin sitä vettä noin ylipäätään ja mun mielestä sitten tuommoinen kastepisara on niin kuin veden kaikista herkin olemus. Ja en päässyt siitä niin kuin jotenkin irti millään, niin sitten oli pakko tulla kaste ja pyytää sitten taiteilijoita miettimään omalta taholta, että mitä se kaste sitten heille voisi merkitä.
Millä tavalla Fiskarsin luonto inspiroi sinua näyttelyä kuratoidessasi?
No se on todella kova inspiraatio, että mä kuljen siellä, itse siellä luonnossa noiden Fiskarsin partiolaisten kanssa niin joka viikko. Ja hyvin monimuotoinen ja hyvin säilynyt ja liikuttava luonnonympäristö, hienoja metsiä ja järviä ja jokia, niin se tuntui sille aika varmalta, että tässä ympäristössä voi miettiä myöskin tätä taidenäyttelyä. Ja sitten toisaalta kun miettii, että ei sitä Fiskarsia olisi ilman vettä, että se ruukki, mikä sinne on syntynyt, niin voima on tullut siitä läpivirtaavasta joesta. Mutta sitten mikä on lohdullista on se, että miten hienosti Fiskars on kohdellut tätä niin kuin teollista kehitystään, että ei siitä ole tullut mikään tuommoinen iso saastuttava tehdas, vaan päinvastoin niin kuin erittäin lohdullinen näkemys tällaisesta teollisesta kehityksestä ikään kuin orgaanisena koneena. Että se Fiskars kunnioittaa sitä luontoa, mukaan lukien tämä joki. Ja vaikka se kone siellä toimii, niin ei ne taiteilijatkaan sinne vitsinä ole eksyneet. Että kyllä he tuntee sen luonnon kunnioituksen ja se inspiroi myös heitä.
Millaista taidetta on tässä näyttelyssä esillä?
No ehkä semmoinen punainen linja tai lanka on just toi niin kuin luonnon kunnioittaminen. Nämä taiteilijat on niin kuin fantastisia ihan laidasta laitaan ja äärimmäisen taitavia. Teitä on noin 60, jotka on sitten valikoitunut tähän näin miettimään tätä kasteteemaa, mutta siellä on siis lasitaiteilijoita, korutaiteilijoita, kuvaveistäjiä, tekstiilitaiteilijoita, valokuvaajia, maalareita tai oikeastaan paha sanoa, että mitä siellä ei olisi. Että kyllä tuo on niin kuin ehkä niin rikas kattaus miettiä yhtä kastepisaraa, mitä voi vaan keksiä. Että täytyy olla kyllä tosi, tosi kiitollinen.
Hienoa. Palaamme vielä yksityiskohtaisemmin ohjelman aikana näihin taideteoksiin. Nyt siirrymme Riihimäen taidemuseoon. Siellä on esillä 5 tunnetun kuvataiteilijan unenomainen näyttely. Institute of Voyeurism and Gardening on Pamela Brantin, Leonora Fredrikssonin, Susanne Gottbergin, Saara Oravan ja Stina Saariston fantasiaa ylistävä kesäjuhla. Teokset avaavat näkymiä muistoihin, uniin, tunteisiin ja kehollisiin kokemuksiin. Näyttelyn osana on myös Taidemuseon ja Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmista valitut teokset ja esineet, joiden ympärille taiteilijat ovat rakentaneet kuvitteellisen instituutin museon tiloihin. Amanuenssi Katja Vuorinen-Parm, tässä näyttelyssä on sekä luontoa ja tunteita ja alitajuntaa kuvaavia erilaisia teemoja. Näyttelyssä on esillä naistaiteilijoiden teoksia ja taiteilijat ovat itse suunnitelleet tämän näyttelyn ja valinneet teoksensa tähän näyttelyn. Kokoelmista olet sitten esittänyt heille teoksia ja esineitä täydentämään tätä näyttelyä. Mitä tämä tarkoittaa, että näyttely on kollektiivinen ja taiteilijalähtöinen prosessi?
Joo, kiitos. Eli todellakin taiteilijat ovat itse suunnitelleet, ideoineet. Se on ollut pari vuoden prosessi ja hiljalleen tavallaan on hioutunut ja muotoutunut heillä se idea. Ja he siis vierailivat aikanaan meidän museossa ja jotenkin niin kuin vaikuttuvat siitä arkkitehtuurista, tiloista käytävineen, lukuisine huoneine, vitriinineen ja myöskin nimenomaan tästä museon kokoelmista, teoksista, esineistä, josta tulikin sitten itse asiassa semmoinen niin kuin ihan oleellinen osa tätä näyttelyä. Ja mielenkiintoistahan tässä on, että tavallaan he taiteilijat, jotka tulevat tavallaan sieltä instituutin niin kuin ulkopuolelta, niin ovat suunnitelleet nimenomaan sitten niin kuin, jos ajatellaan museoinstituuttina, niin instituutin sisälle tämmöisen, niin se on hirveän mielenkiintoinen niin kuin, lähestymiskohta siihen, että miten voidaan tehdä taidetta ja nimenomaan juuri tällä tavalla taiteilijalähtöisesti ja kollektiivisesti. Totta kai museo on siinä sitten omalla tavallaan nimenomaan tämän kokoelman osalta niin esittänyt teoksia ja esineitä, mitkä saattaisivat tämän heidän näyttelyn niin kuin tematiikan alle rakentua.
Miksi he toivoivat ja ehdottivat näyttelyä pidettäväksi juuri Riihimäen taidemuseossa?
No se oli juuri niin kuin tuossa mainitsin, niin tämä kun he vierailivat, niin juuri tämä tila ja nämä teokset. Siellä oli näyttely, jossa oli tosiaan kokoelmaa rinnastettu myöskin nykytaiteeseen, oli tapettia, tämmöisiä sisustuselementtejä. Mä luulen, että jossain tällaisissa niin he ehkä näkivät sen, että tässä pystyisi niin kuin olla tämmöinen kuvitteellinen instituutti ja juurikin tavallaan instituutin sisällä, museon rakennuksen sisällä.
Olet ollut mukana alusta loppuun asti koko tässä prosessissa ja näyttelyssä on esillä maamme merkittävimpiä nykynaistaiteilijoita. Kuvailisitko heidän näyttelyssä esillä olevaa taidetta?
Esillä on tosiaan maalauksia, piirustuksia, veistoksia, installaatioita, vanhoja uusia teoksia. Stina Saaristolta, Susanna Kotberilta on veistoksia, Leonora Fredrikssonilta installaatioja, akvarelleja. Stina Saaristolta myös piirustuksia ja Susanne Kotberiltä, Pamela Brandilta ja Sara Uravalta sitten maalauksia. Ja sitten täällä museon aulatilassa on semmoinen korkea vitriiniseinämä, jossa on paljon tämmöisiä vitriiniaukkoja, lokeroita. Ja tähän he ovat niin kuin yhdessä rakentaneet tämmöisen installaation, jossa on niin teoksia, mutta sitten myös kokoelmista, esineitä ja toki siis taideteoksia ja myöskin rekvisiittaa. Ja tämä vitriini-installaatio niin on pienoiskoossa oikeastaan se näyttely. Ne teemat kaikki löytyy sieltä näyttelytiloista, saleista ja tavallaan se on tämä koko näyttelyn tietyt elementit ja se idea voi ajatella, että se kiteytyy siihen. Eli siellä on paljon sellaista vuoropuhelua niin kokoelmateosten ja taiteilijoiden teosten, mutta toisaalta myöskin niiden esineiden ja rekvisiitan ympärillä. Ja tämä näyttelyn nimihän on siis tämä Institute of Voyeurism and Gardening. Ja voidaan ajatella, että myöskin nämä esillä olevat teokset kaikki, niin jollain tavalla niin kuin tietysti liittyy myöskin tähän näyttelyn nimeen, että jos me ajatellaan tätä voyeurismia niin kuin vähän laajemmin, että se on niin kuin katsomista, havaitsemista, myöskin ehkä sellaista niin kuin läsnäolon, poissaolon tematiikkaa tai välitiloja, rajapintaa, niin heidän teoksensa niin kuin niissä voi hyvin nähdä niitä elementtejä, mitkä menee tämän teeman alle. Tai sitten tämä gardening. Se taas niin kuin taiteilijat on ehkä nähnyt sen sillä tavalla niin kuin vähän laajemmin. Eli toki siellä on ihan teemallisesti näitä puutarhoja ja sen, ja toki luontoaiheita, mutta sitten niin kuin, että se ajatus siitä gardeningista, että se voidaan mieltää niin kuin laajemmin niin kuin hoivana, hoitamisena. Eli taiteilijat ovat nimenomaan puhuneet siitä, kuinka muistoja, tunteita, kokemuksia, niitäkin voi hoivata. Ja juuri näitä asioita myöskin niin kuin nämä teokset jollain tasolla käsittelee.
Kun olen kuunnellut teitä, niin tosiaan paikan henki on vaikuttanut kaikissa näissä näyttelyissä. Entä sitten ajan henki? Halutaanko tarjota yleisölle taiteen kautta kannanottoa vai lohtua ja uutta uskoa tulevaisuuteen?
No varmasti nämä molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, mutta meillä kyllä viime vuosina Heinolassa on ollut näyttelyitä, jotka herättävät tällaisia nostalgisia muistoja tai esteettisiä elämyksiä ja mielihyvää. Ja itse asiassa olen saanut aika paljon hyvää palautetta museovierailta, että tässä ajassa toivotaan välillä voivan irrottautua arjesta. Ja esimerkiksi parhaillaan taidemuseossamme esillä oleva taiteilijaprofessori Mari Rantasen näyttely Maallisia iloja on nimensä mukaisesti hyvin energisoiva ja positiivisia tunteita herättävä näyttely. Näin Mari itsekin on sanonut, ja että hän todella haluaa näillä teoksillaan herättää hyvää mieltä ja positiivisia tunteita. Näin meillä.
Näin sanoi Riitta Koskinen ja sitten Riikka Latvasomppi.
Joo, no kyllä mä näen myöskin, että molemmat nämä tai kaikki nämä puolet on tosi tärkeitä, mutta sitten mä nostaisin sieltä ehkä sellaisen kuin toivo. Ja mä uskon, että kun me voidaan niin kuin ikään kuin tehdä näkyväksi sellaista, että tällaisten suurien isojen ongelmien äärellä, kun me ollaan tällä hetkellä, että eri alojen ihmiset tekee yhdessä töitä. Että meillä on samanlaisia mielenkiinnon kohteita, vaikka me ymmärretään niitä asioita hyvin eri kantilta. Meillä on tausta erilainen, toisella vaikka tieteen tausta ja toisella taiteellinen tausta. Niin meillä on niin kuin kiinnostusta tehdä sen asian jotain, eteen jotain. Ja kun me toimitaan yhdessä ja tuodaan sitä esille näyttelyissä, niin mä uskon, että silloin sellainen pieni toivon herättämisen tai toivon ylläpitävä niin kuin potentiaali myöskin, että silloin voidaan myöskin ajatella, että kaikkien meidän tieto on tärkeää ja meidän kokemukset on tärkeitä ja me voidaan kaikki toimia jollain tavalla näiden asioiden eteen.
Katja Vuorinen, Parm.
Joo, meillä on toki Riihimäellä nyt tämän viiden taiteilijan näyttelyn lisäksi viisi muutakin näyttelyä ja ne on kaikki vähän erilaisia, mutta mä oon usein puhunut semmoista kuin yleisöystävällisestä näyttelystä. Ja tällä mä oon niin kuin ajatellut sitä, että meillä oli esimerkiksi tämmöinen kukkanäyttely viime talvena, joka varmasti talven pimeyteen toi iloa ja lohtua. Ja silloin nimenomaan voi ajatella, että ja ehkä uskoa tulevaisuuteenkin. Mutta kyllä mä luulen, että olisi yhtä tärkeää, että me tarjotaan näyttelyitä kävijöille, jotka niin kuin haastaa heitä miettimään, pohtimaan, jossa on ehkä kipeitäkin aiheita, vaikeita aiheita ja kyllähän niissä silloinkin on jotenkin tämmöinen kantaa ottava ulottuvuus ehkä aina läsnä.
Ja Marco Casagrande.
No joo, kyllä tuolla meilläkin niin kovasti otetaan kantaa, mutta se ei ole semmoista kyllä niin kuin taideterapiaa tai niin kuin tuommoisessa surkeassa alhossa pyörimistä, vaan sieltä on aika reippaasti noustu ylös ja päästy niin kuin tuommoiseen vähän niin kuin voiton puolelle. Ja esimerkiksi voisi ottaa toi valokuvaaja Pasi Orrensalo, joka on kerännyt siis vanhoja pesukoneita, jotka on siis romua. Mutta niille hän on saanut kuitenkin äärimmäisellä sinnikkyydellä niin rakennettua jalat ja jotenkin porattua jään läpi. Niin että ne ensiksi talvella ne oli kävellyt siellä jäällä ja sitten hän on valokuvannut, siis fantastinen valokuvaaja, niin valokuvannut ne ja ne on kyllä niin inhimillisiä. Kyllä jotenkin niin kuin, en mä tiedä, pesukoneen ja lokin ja ihmisen sekoitus, mikä sieltä tulee vastaan, niin ei sitä oikein voi vihatakaan. Ja on niin kuin tosi paljon rakkautta sille romullekin annettu, niin on todella lohdukasta. Ja useampi työ on niin kuin vähän niin kuin samalla asteella. Että kyllä kannattaa ehdottomasti tulla vähintäänkin ihmettelemään.
No niin, hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kesän taidenäyttelyistä Heinolassa, Fiskarsissa ja Riihimäellä. Vierainani ovat Heinolan museonjohtaja Riitta Koskinen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki, amanuenssi Katja Vuorinen, PARM-kuraattorit Riikka Latvasomppi ja Marco Casagrande. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt syvennytään näyttelyihin ja aloitetaan valistuksen ajan ylellisestä Flora Danica -posliinista ja diplomatiasta. Tämä näyttely on siis Heinolassa. Valistuksen ajan ylellinen Flora Danica ja diplomatia kuuluvat yhteen. Heinolan kaupungin museossa esillä olevat Flora Danica-astiat kuuluvat Heinolan museoiden omaan kokoelmaan, joka on tämän astiaston osalta yksi Suomen arvokkaimpia. Kari-Paavo Kokki, miten arvokkaasta astiastosta on kyse?
No tässä rahallisestihan tämä on hyvinkin arvokas. Et ilman näitä lahjoituksia museo ei olisi koskaan pystynyt hankkimaan näitä. Että tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää on, että museoilla on ystäviä. Tämä kokonaisuus, joka nyt on, niin se on todella syntynyt kahdesta suuresta lahjoituksesta. Ja sitten siihen on vielä kolmantena, pitää mainita, museolla on siellä Anja Juurikkalan säätiö. Anja Juurikkala oli heinolaissyntyinen kuvaveistä, joka perusti säätiön aikanaan. Sen säätiön rahoilla on voitu täydentää tätä kokoelmaa. Esimerkiksi viimeksi säätiö osti suuren liemikulhon eli terriinin, joka oli, mä en nyt voi hintaa oikein, näissä museoyhteyksissä ei puhuta rahasta, mutta voi sanoa, että se oli hyvin kallisarvoinen.
Kyllä. Tosiaan tämähän on erityinen tämä astiasto. Sen synty on myös kiehtova. Millainen sen syntytarina on?
No sen syntytarina on sellainen, että oikeastaan tämä lähti siitä 1700-luvun harrastuksesta luontoa kohtaan. Voltairehan oli sitä mieltä, että luonnontieteet on kaikkein tärkein ja ylevin tieteenala. Hän itse arvosti sitä kaikkein eniten. Tässä on selvästi niin kuin se voltairelainen ajatus. Ja sitten tullaan ruotsalaiseen luonnontutkijan Carl von Linnéhen, joka on toiminut myöskin aika suurena inspiraation lähteenä tämän astiaston synnyssä. Hänhän julkaisi tämän kasviluokituksensa, jota me edelleen noudatamme. Ja sitten Tanskassakaan ei haluttu olla huonompia kun oltiin naapurimaassa Ruotsissa. Ja niin sitten päätettiin tehdä tämmöinen suuri Tanskan kasveja kuvaava suuri kirjasarja, jonka valittiin, siihen otettiin kasvit, joita kasvoi Tanskassa, Norjassa, Schleswig-Holsteinissa, joka tähän aikaan kuului Tanskalle, Grönlannissa, Islannissa ja Färsaarilla. Se oli aivan valtava projekti, joka sitten kyllä onnistuttiin toteuttamaan, että maahan kutsuttiin nuori saksalainen kasvitieteilijä Georg Christian Oeder, joka alkoi toimittaa tätä kirjasarjaa. Ja siinä se valmistui vasta 1883, vaikka se aloitettiin jo silloin 1750-luvulla. Siinä on siis kuparipiirrokset, jotka on käsiväritetty ja on kuvituksena. Ja siinä on peräti 3240 kuvaa näillä alueilla kasvavista kukista ja kasveista. Siinä on mukana myöskin sienet ja semmoisiakin kasveja, jotka ei ole niin kauhean esteettisiä ja kauniita, mutta mielenkiintoisia. Ja niin sitten Tanskan kuningas, nämä astiastothan oli sellaisia diplomaattisia lahjoja, joita hallitsijat antoivat toisilleen. Ja niin sitten Tanskan kuningas Kristian VII päätti, että hän teettää tämmöisen suuren astiaston, johon on maalattu Tanskan kasvit. Ja se piti antaa lahjaksi, tai perimätiedon mukaan se piti antaa lahjaksi Venäjän keisarinnalle, Katariina Suurelle. Mutta se Katariina kuoli ennen kuin tämä astiasto valmistui, niin että se jäi Tanskan kuninkaallisiin kokoelmiin, jossa se edelleen on. Ja kuninkaallinen perhe käyttää sitä joskus harvoin nykyäänkin vielä. Siinä oli alkuaan 1800 osaa, että se on yksi ehkä maailman suurimpia astiastokokonaisuuksia. Ja siitä on jäljellä noin 1500 pieciä tällä hetkellä. Tätä traditiota jatkoi voi kertoa, että kun presidentti Kekkonen täytti 75 vuotta, niin Tanskan kuningatar Margarete ja Tanskan hallitus antoivat presidentti Kekkoselle lahjaksi tällaisen 60 osaa käsittävän Flora Danica-astiaston. Että tämä traditio jatkuu ikään kuin edelleen. Mutta että kuten sanottu, meillä on Heinolassa paljon enemmän näitä kuin kansallismuseolla. Tätä Flora Danica-astiastoa. Että tämä on sillä lailla kauhean hieno ja tämä prosessi, tämähän on hirveän suuri töinen tämä astiasto, kun nykyään sitä tehdään vain tilauksesta. Ja se alkaa sillä tavalla, siellä valittiin semmoinen 1770-luvulla kehitetty astiasto, jota kutsuttiin helmiastiastoksi. Ja se alkaa sillä tavalla, että se taiteilija, joka maalaa nämä, hän piirtää lyijykynällä ensin siihen esineeseen tämän kasvin. Ja ne on, kun katsoo näitä esineitä, se on erittäin kauniisti osattu valita se kasvi, joka parhaiten ikään kuin soveltuu tämän astian muotoon. Ja sitten hän ruskealla värillä sitten maalaa ne reunat ja sitten alkaa monta polttoa käsittävä maalausprosessi, joka päättyy siihen, että erillinen kultaaja tekee nämä kultaukset, jotka sitten kiillotetaan ja sekin vaatii useamman polton. Tämä on hyvin suuritöinen astiasto, siksi ne esineet ovat niin kalliita.
Ja tanskalaisissa sisustuslehdissä olen nähnyt, että tänä päivänä tanskalaiset käyttävät ylellisen astiaston pieniä kulhoja esimerkiksi sushi-aterioillaan ja soijakastikekuppina. Eli tämä todellakin on edelleen näkyvissä kodeissa.
Kyllä, kyllä, joo. Ja mun täytyy sanoa, että mäkin olen tältä pari kertaa syönyt tältä astiastolta, koska mä tunsin tämän professori Lönnforsin Turussa ja hän joskus järjesti juhlia, jossa käytettiin tätä astiastoa, mutta hyvin arvoin tietenkin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kesän taidenäyttelyistä Heinolassa, Fiskarsissa ja Riihimäellä. Vierainani ovat Heinolan museonjohtaja Riitta Koskinen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki, amanuenssi Katja Vuorinen Parm ja kuraattorit Riikka Latvasomppi ja Marco Casagrande. Menemme takaisin nyt voyeurismin ja gardeningin pariin, eli pysytään tässä luonnon maisemissa ja kasveissa. Haluaisin kysyä, Katja Vuorinen Parm, sinulta, että kun tässä on yhdistelty vähän niin kuin asetelman kaltaisesti taidetta ja sitten olemassa olevaa esineistöä ja muutakin taidetta, niin onko näyttelyssä kyse esineiden ja taiteen yhteisestä vuoropuhelusta, energiasta?
Kyllä varmasti, koska nämä esineet ja myöskin kokoelmista kerätyt taideteokset, niin ne ovat keskeisesti niin kuin osana tätä näyttelyä. Tässä näyttelysalit on nimetty, niillä on oma, taiteilijat ovat niin kuin nimenneet ne tietyillä teemoilla. Siellä on puutarha, luonto, kärsimys, intohimo, pyhä, uni, yö, viattomuus ja tavallaan nämä teemat ikään kuin johdattelevat näyttelyä tai siis kävijää niin kuin tunnetilasta toiseen ja tavallaan ollaan ehkä tämmöisessä jonkinlaisessa myöskin, taiteet on puhunut surrealistisesta myöskin tämmöisestä alitajunnan ja unen maailmasta ja silloin tavallaan se vuoropuhelu, mikä kaikkien näiden esillä olevien objektien ja teosten kanssa, niin ne kyllä niin kuin liittyy kaikki toisiinsa ja myöskin tavallaan on se vuoropuhelu niiden välillä. Eli jotakin tässä on myöskin semmoista kertomuksellista ja itse jopa näen jo elokuvamaista. Ja meillä oli itse asiassa näyttelyn avajaissa avaajanakin elokuvaohjaaja Hanna Bergholm. näyttely alkaa sieltä viattomuudesta ja siellä on Stina Saariston tyttöaineen peistos ja luontoteemassa taas siellä on esimerkiksi Susanna Gottbergin tämmöisiä vähän abstrahoituja luontoteemoja ja puutarhassa Leonora Fredrikssonin kuvitteellisia puutarhoja, pihoja. Yössä myöskin Leonora Fredrikssonin akvarelleja, seppeleitä vainajille, intohimossa kärsimyksessä sitten on taas tämmöinen niin kuin melkein anatomiamallityyppinen Saariston piirrossarja, jossa on niin kuin aukuleikattuja kasvoja ja Sara Oravan teoksia pyhässä, Saariston mustat enkelit ja unessa sitten Pamela Brandtin unen ja toden rajamailla kulkevia teoksia. Ja nämä kaikki teokset niin on tosiaan sijoitettu näyttelyyn niin, että se vuoropuhelu myös kokoelmien teoksin, jotka ehkä liittyvät samaan tematiikkaan, niin siinä tulee semmoinen vuoropuhelu ja tietysti lopulta vuoropuhelu sen kokijan ja katsojan välillä.
Tuntuu, että tässä halutaan kuitenkin avata vähän alitajuntaa ja tämmöistä tietynlaista ehkä symbolistakin merkitystä. Millä tavalla tämä näyttely herättää ajatuksen siitä, että jokaisen teoksen ja esineen takana on jokin metafora tai jokin symbolinen merkitys?
Toki tietysti jokainen kokija tai katsoja niin kokee teokset eri tavalla omista kokemuksistaan ja lähtökohdistaan käsin, mutta täällä kyllä hyvin konkreettisesti näistä teoksista toistuu tämmöinen symboliikka. Siis siellä on siipiä, pesiä, suljettuja silmiä, kasvottomia kasvoja, seppeleitä, kukkia, siipiä ja tavallaan ihan tämmöisen konkreettistenkin elementtien kautta niin tulee semmoinen eräänlainen niin kuin symbolinenkin taso. Ja esimerkiksi Sara Oravalla on täällä näyttelyssä teos, jossa on kuvataan linnunpesää ja sitten se samainen ihan oikea linnunpesä löytyy sieltä vitriinistä. Ja ehkä tämä voi ajatella tietysti viittaavan suoraan tähän näyttelyn nimeen gardeningin, tietysti monella tavalla ehkä tämmöiseen hoivaan huolenpitoon, jos sitä ajatellaan hyvin laajana. Ja sitten hänellä on esimerkiksi teos, jossa on suljetut silmät, jossa teoksesta hän on juuri puhunut siitä, että se on niin kuin tavallaan tätä, kun luonto nukkuu tai on jossain välitilassa siirtymässä ehkä toiseen ulottuvuuteen. Mutta totta kai, jos me ajatellaan ihan katsomista, katsetta, mihin tämä näyttelyn nimikin liittyy, niin siihenhän jo todella paljon liittyy symboliikkaa ja tietysti jo asiana ja teemanahan se on semmoinen, mitä on taidehistoriassa jo hirveän pitkään niin kuin käsitelty. Ja no, se on tietenkin aivan keskeinen asia taiteessa ylipäänsä.
Itse huomasin, kun luin tästä näyttelystä, että eikö runollisuus ja juuri metaforat ovat jotenkin, eivät ole osa meidän arkipäivää, kun me seuraamme uutisia ja ollaan aika realistisissa ajatuksissa varmaan koko ajan. Eli tämä on hyvin rohkeaa myös teiltä, että te nostatte nyt esille tämän.
Joo, kyllä mä luulen. Ja tosiaan taiteilijat, Susanna Gottberg varsinkin, kun keskustelimme, hän toi nimenomaankin myöskin sitä, että kuinka tärkeää se on nimenomaan tämä, että taiteilijat pystyvät välittämään niitä tunteita ja myöskin ehkä vaikka metaforien kautta sitten. Ja myöskin yhdessä teoksessa niin Sara Oravalla niin on nimenomaan teoskin, jossa hän nimenomaan käsittelee sitä, että kuinka taiteilija on tavallaan se tunnetilojen, asioiden, ehkä metaforienkin välittäjä. Ja siinä mitä niin kuin näyttelyn kävijälle tuodaan.
No niin, nyt siirrymme taas eteenpäin seuraavaan näyttelyyn. Kaste on fiskarsilaisten, käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan Onoman kesänäyttely. Ja Marco Casagrande on siellä puhelimen päässä. Fiskarsin kastenäyttelyn kuraattorina ja näyttelyarkkitehtina olet tosiaan toiminut, Marco Casagrande. Ja tosiaan käydään läpi vielä vähän tämän näyttelyn tematiikkaa. Näyttely tarkastelee veden kiertokulkua ja kutsut sitä orgaaniseksi koneeksi. Tästä puhumme jo alussa, mutta voitko vielä avata tätä? Tämä on kiinnostava.
No joo. Et siis, kun miettii tota, niin kuin luonnon elämää tuottamaa voimaa, niin mä oon itse jonkun tyyli animisti. Ja tota, mä näen niin kuin luonnon sellaisena niin kuin orgaanisena koneena. Ja tota, hyvin, hyvin monimuotoinen tietysti, ja ettei ole pelkästään mekaniikkaa ja vähän hydrauliikkaa välissä. Ja tota, sitten kun sitä peilaa tähän meidän omaan teollisuuteen, niin se tuntuu hirveän kömpelöltä. Ja tota, mutta toisaalta sitten lohdullista on ehkä se, että teollisuus on hirveän nuori asia. Et mulla on usko siihen, että pikkuhiljaa teollisuudenkin ja meidän ymmärrys kasvaa siihen, että päästään lähemmäs tätä orgaanista konetta, että se meidänkin teollisuus niin kuin nivoutuu yhteen tämän vähän isomman luonnollisen orgaanisen koneen kanssa. Et siitä toi on vähän niin kuin lähtenyt, ja sitten kun sitä peilaa siihen Fiskarsiin, niin kyllä se heidän ruukkihomma on niin kuin aika orgaaninen kone alkujaan ollut, että ei sieltä savupiipuista ole paljon mitään tullut, että se joki on pyörittänyt väkivasaraa, ja sitten sieltä tulee esinettä, jolla työstetään peltoa tai metsää. Ja et siinä mielessä se orgaaninen kone on ollut olemassa kyllä niin kuin teollisuuden ihan alkukahinoissa. Mutta nyt ollaan kyllä erkaannuttu aika pitkälle, että vähän niin kuin teollisuus on alkanut niin kuin väittää, että me ollaan niin kuin ikään kuin itsenäisiä luonnosta. Ja se sitten puoltaa kaiken saastuttamisen ja tällaiset asiat, mitkä nyt joudutaan väkisinkin käsittelemään. Mutta on siinä sitten niin kuin jotain lohduttavaakin, kuten tuossa... Toi näyttelyarkkitehtuurihan on, perustuu niin kuin 100-prosenttisesti kierrätettyyn lasiin. Et tota, et meillä on siellä 45 000 kiloa kierrätettyä lasimurskaa, joka niin kuin jäsennöi sen tilan ja kimaltelee siellä vähän niin kuin kastepisarat ympäriinsä. Tämmöinen uusioaines kierrättää Suomen kaiken lasin, 100-prosenttinen kierrätysaste. Et he on niin kuin aika lähellä sitä orgaanista konetta, niin semmoista ei-saastetta, mutta romua on tuotu sinne, ja siellä nämä taideteokset kukkii sulassa sovussa mukana.
Ja Ruukin ympäristö tosiaan, siellä on se läpivirtaava vesistö ja sitten vanhat tiilirakennukset, eli tiettyä tällaista rouheutta. Kuvailet myös kasteen roolia rituaalin osana. Millainen tämä rituaali on?
No tässä niin kuin mun omassa animistisessa kuplassani, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole ihmiskeskeinen rituaali. Mutta Erik Söderblomin kanssa ohjaaja, niin hänen kanssa juteltiin, ja hän sanoi siitä, että niin kuin kaikissa niin kuin ihmisyhteisöissä on aina joku niin kuin kaste. Että on se sitten niin kaikille tuttu kristillinen kaste tai sitten helvetin enkeli ja joku ihme rituaali, niin aina siinä on se niinku kaste, että se niinku yhteisö lähtee tulemaan. Ja tässäkin meilläkin oli kyllä semmoinen, että avajaisissa se porukka, ketä siinä oli, niin sekin oli jo yhteisö. Ja sitten heilläkin oli tuollainen pikku rituaali sitten, viimeinen oljen korsi, jossa saivat tämmöisellä olkipillillä imasta pikku pisaran ja pistää sen sitten vieraan ihmisen kämmen selkää. Mutta kuitenkin, että se niinku kaste, niin yhteisössä se toistuu, on se sitten mikä tahansa, luonnossahan se toistuu koko ajan. Et luonto kastaa itseään koko ajan jatkuvasti, ja uutta kasvustoa nousee.
Tähän näyttelyyn on kutsuttu tarkoin harkittu joukko kotimaisia ja kansainvälisiä tekijöitä. Millaisia vaikuttavia taiteilijoita olette kutsuneet mukaan?
No kyllä ne kaikki on, että kyllä mulla niinku siinä vaiheessa, kun luin ne ehdotukset, että miten ne tätä kastetta niinku käsittelee, niin siinä vaiheessa jo niin sanotusti purkka pysähtyi suussa. Mutta sitten viimeistään, kun näkee nyt, että miten ne taideteokset on jalostuneet, niin ei siellä kukaan yrittänyt mitenkään rimaa alta, että päinvastoin. Että jos muutama nyt siellä kuvailisi, niin esimerkiksi Anu Mykrä on en tiedä, mistä edes niin suuren uuni on löytänyt, mutta kuitenkin niin tämmöinen keraaminen teos tai saviteos poltettuna, missä niin kuin isoäiti itkee. Mm. Sieltä tulee sitten niitä kastepisaroita, joita hänen tyttärensä sitten kerää käsiinsä ja itkee lisää mukaan.
Ja sitten siellä on vielä tyttären tytär semmoisen maljan kanssa sitten odottelemassa. Ja tuota, katsoo sitä vähän niin kuin maatuska, mutta niin kuin tosi iso. Ja tuota, että ei helkkäret kuvailtaessa, että on kuulostaa ihan surkealta niin kuin perisynnin kierrätystä. Mutta tuota, sitten kun katsoo sitä, niin on se jotenkin tosi lohdullinenkin. Että tuota, tuossa oli nyt yksi tuommoinen, tai sitten jos ajattelee niin kuin Erna Aaltosta, joka on tämmöinen niin kuin ihan grandmaster, mikä tulee nyt keramiikkaan ylipäätään, niin miten hän on pystynyt luomaan sellaisen teoksen, missä näkee niin kuin pienissä ehkä 5x5 tämmöisiä jokainen käsin niin kuin leikattu ja poltettu eri tyylillä, vähän niin kuin sinisen ja tota, turkoosin välin liikkuvia värejä, mutta kaikki erilaisia. Ja iso pinta, mikä lähtee niin kuin helmeilemään. Et, niin kuin tajusin, että siinä on niin kuin syvä vesi alla ja tota, taivas heijastuu siinä. Ja sit ihan niin kuin, sitä voi katsoa loputtomiin. Ja totahan riittää. Siellä on 60 taiteilijaa. Osa on ulkona, kuten vaikkapa Aapo Repo, joka on tämmöinen marionettitaiteilija, niin kerännyt sieltä lähijärviltä niin kuin ajopuiden kappaleista ja tehnyt siitä sellaisen ihmisen kokoisen niin kuin makaavan marionetin, joka leijuu ilmassa, aika mörön näköinen tai noidan näköinen. Mutta sitten kun se lähtee kammesta pyörittelemään, niin se tosiaan lähtee niin kuin eloon siitä ja tota, vähän Grimmin satuihin tai, mutta silti olisi jotain hauskaakin.
Ja uusia tähän aiheeseen liittyviä teoksia näemme siellä muun muassa kansainvälisesti menestyneeltä kuvanveistäjältä Kim Simonsonilta myös. Millaisesta teoksesta on kysymys?
No, Simonsonin se on häkellyttävää. Se on niin kuin kullervokirous. Ja kun se joki menee siitä läpi, niin siinä on muutama koski välissä, niin sinne keskelle koskea on valettu sellainen tota, nuori kullervo, joka tota, niin kuin vastapalloon katsoo sitä koskee ja tota, puinyrkkiä siinä. Et, tota, aivan upean näköinen ja tota, häneltäkin kysyy, että miten helkkarissa saat se sinne koskee. Ei mitään, jatko vaan lounasta ja sanoo, että pikkuhomma. Ja yhtäkkiä siinä se seisoo ja on hyvän näköinen.
Nyt siirrymme veden taju-näyttelyyn, joka tarkastelee ihmisen suhdetta veteen sekä sitä, miten tietotunteet ja toiminta muovaavat veden tajuamme. Millä tavalla tämä kokonaisuus sitten kutsuu kävijät pohtimaan omaa suhdettaan veteen? Jos ajatellaan ihan kävijöitä, me jo vähän kerroimme alussa niistä teoksista, niin miten kuraattori Riikka Latva-Somppi tämä tapahtuu?
No mä toivon niin, että sen jälkeen kun kävijät on kiertäneet näyttelyä, että heillä herää ehkä jonkinlaisia ajatuksia ja pohdintaa. Ja sitten siellä näyttelyssä on tällainen tila, jonka me ollaan yhdessä meidän tutkimusryhmän kanssa suunniteltu. Se on nimeltään vedentajun laboratorio. Ja siellä näyttelyvieras voi paitsi osallistua vedentajun tutkimukseen, niin myöskin pohtia sitä omaa vedentajuaan kirjoittamalla. Ja sitten on myöskin tärkeää muistaa erilaisia pohtimisen ja kokemisen tapoja, ja siellä voi myös maalata. Ja sieltä voi lainata vesivärikassin, jonka kanssa voi sitten mennä vaikka Fiskarsin joen äärelle maalaamaan vähäksi aikaa itsekseen tai oman perheen tai ystävien kanssa. Ja näyttelyyn voi myöskin tuoda vesinäytteitä. Ja me ei varsinaisesti niitä analysoida, niin kuin tehdä niin kuin kemiallista analyysiä niille, mutta niiden tarkoitus on vähän niin kuin kutsua ihmisiä miettimään, että mikä on mulle sellainen tärkeä vesi. Paikka tai tärkeä vesi ja sitten ottaa sieltä pienen näytteen, voi tuoda sen näyttelyyn ja siitä voi kirjoittaa paitsi ylös näytteenottopaikan ja tota, ajankohdan, niin mielellään myöskin vaikka jonkun tarinan tai sen paikan taustaa tai siihen veteen liittyvän kertomuksen tai jotain ja sitten me laitetaan se sinne näyttelyyn esille. Et se on sellainen tila, mikä mahdollistaa tämmöisen pohdinnan. Siellä voi esimerkiksi kirjoittaa kirjeen vedelle tai miettiä, että minkälaisen kirjeen vesi kirjoittaisi meille.
Ja tässä varmasti tulee minulle ainakin mieleen, että eri sukupolvet varmasti kokevat veden hyvin eri tavalla. Nuoret ihmiset käyttävät aika paljon vettä ja sitten ehkä vanhemmat tietää jo sen, että pitää olla tarkempi sen kulutuksen suhteen.
Niin tai toisinpäin.
Niin.
Myöskin niin päin. Meidän nuoret on aika tiedostavia nykyään.
Totta.
Nykyään, mutta että tavallaan se ajatus, mikä siellä niin kuin meilläkin, kun on pohdittu sitä veden tajua, niin on se, että kaikki mitä me toimitaan veden kanssa, että vaikka jos mä teen työtä veden kanssa, jonkinlaista vesityötä, olen mä sitten maanviljelijä tai kuvataiteilija tai kalastaja tai joku lohitutkija, niin kaikki se mitä mä teen koko ajan sen veden kanssa mun arkipäivässä, niin se muokkaa sitä mun omaa ymmärrystä siitä, että mun veden tajua. Että se muokkaa sitä niin kuin tiettyyn suuntaan ja sen takia ehkä meillä taiteilijoilla voi olla erilainen vedentaju. Ja myöskin meillä, jotka Suomessa asumme, on erilainen vedentaju kuin jollain sitten, joka asuu jossain sellaisessa maassa, missä vettä ei vaikka ole niin paljon tai missä ei ole niin itsestään selvää, että kaikki uivat esimerkiksi. Että tavallaan ne voi liittyä myöskin semmoisiin niin kuin tietoon ja taitoihin ja erilaisiin kokemuksiin, mitä vedestä on.
Eli tässä tosiaan tiede ja taide kohtaavat tässä kokonaisuudessa. Mitkä ovat uhkakuvat, jos ajatellaan nyt meitä suomalaisia?
No jos ajatellaan nyt tätä ympäristötilannetta, niin sehän vaikuttaa meihin tosi paljon kaikilla eri tavoilla. Niin kuin meillekin tänne Suomeen voi tulla pidempiä kuivuuden jaksoja ja voi tulla rankkasateita ja tulvariskit kasvavat ja rakennusten kosteusrasitus kasvaa ja niin edelleen. Että se voi ehkä olla niinku yksi sellainen uhkakuva. Sitten toinen uhkakuva on sellainen, että me lamaannutaan eikä osata toimia enää yhdessä.
Toivotaan, että tämä näyttely herättää meidän hyvät tunteet vedestä ja sen suojelemisesta. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos antoisasta keskustelusta Riitta Koskinen, Kari-Paavo Kokki, Katja Vuorinen Parm, Riikka Latvasomppi ja Marco Casagrande siellä puhelimen päässä. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja käsikirjoituksen kanssa avusti Mia Gustafsson. Tuottajana oli Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio kokoaa vakioraatilaiset, tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortessuon, kosmologi Kari Enqvistin ja elokuvatutkijan Jari Cedergrenin ajankohtaisten kulttuurin ja median ilmiöiden ja arvokysymysten äärellä. Ohjelman juontaa Niklas Vankke. Toivotan teille kaikille oikein kaunista torstaita.